De. Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnöli ulan men yoksan Anurvan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 22-nji maýda geçiren iş maslahatynda ýene bir gezek ýurdun oğu huzur toplumundaky reformalaryň haýyrlygynyň şol sanyny bu pudowa täze bilen wise premier Etenmurat Oralgeliýewiň işinden öz beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmeýişinden nägile berdi. Etenmurat Oralgeliýew bu gezipe aprel aýynyň başynda gezipesinden boşadylan olarky wise premier Recep Bağdaryň orunyna berilendi. Sonra da prezident yurdun agrosanagat toplumunun işinden ören nägilediğini aýdypdy. Döwlet dostunun sözlerine göre daýkanlary berilýän ägirdül döwlet gollugyna garamazdan yerlerden alınýan hasyrlylyk pes bolmagyna galýar. Alınan hasylyň hususan buğdaýyň hili pes we yurtda sarp edilýän onuň goşmaçy möçberlerini daşary yurtlardan satyn almaly bolýar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Güneşli agrar ýurt bolan Türkmenistanyny uwundan başgada daşary ýurtlardan satyn alýan aýdyk gök önümlerken prezident soňky 2 ýyllykda ýurdun agrar pudowunyň işini, yerleriň şorladylmagy we suwuň bisarp bolanmagy ýaly Sowet ýyllarından gelýän kemçilikleri tanqytlamagy ýygnatdy. Hususan ol daşary ýurtlardan satyn alýan gök önümleri harçlanýan altyn pulyň möçberinden nägileri gülýär. Şol ruhatda hökümet başlığının ilgiderlik kadr çalışmalarını, tankıydına karamazdan yerli sinçilerin adatlık radiyasında pikirine ediyen dayıkanların pikirlerine göre yurdun o huzurluk pudoğununu koğluğa tarap ilerlemeler görünmeyer. Tersine adatça 3-5 hektar yer kerennesini alan ve devletle bağlaşılan borçname esasında paktı, gallı, saliyalı önümleri önüreyen dayıkanlar bayamaktan geçen barha köp ziyanı galiyarlar. Bu ýagdaý prezidentiň iş maslahatynyň aýdan sözlerini hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen medeniýetine daýkanlaryň önüm öndürmekdäki bökdönüşliginiň düýp sebäpleri barada açyk gurrun edilmeýär. Adatlyk radiosynyň Anamdar çeşmesiniň maýyň başynda başlanan korrupsiýa galmagalynyň öň beren habaryna görä bayramarlak hukuk goraýjy resmiýleriniň işleriniň derňelmegi olaryň daýkanlary eden basyşlarynyň hasanygy käriniçileriniň bir bölüginiň aşgabady Adalet ministrligine gelip arz etmeginden başlanypdyr. Yerli sinçilerin pikirine göre Türkmenistan'ın agrar pudoğuna saklanıp kalayan problemler odalı yerlerin hususi yeçilge verilmeyen kalkoz, savkoz ve yokordan plan vermek usulunun başkarak görünüşte saklanıp kalma ulan vağlı. Adatlık radyasının Türkmenistan'ın akavarçısı Sultan Açil ve ulan sökvette soluyan dayıkanlar esasan devletin o huzurluk önümlerinin satın alış nırhlarını yokorlanırmalıgından tutumları olsa yılla arttırmağından nâgile oluyarlar.
Soňky 10 ýylyň dowamında ýaňky döwlet tarapyndan däneniň hem paxtanyň hem satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmaýarlygy. Şol bir narhda dur, daýhanyň satyn alyş narhy galdyran oklarda ýaňky tutumlary artdyrýarlar. Hem tutumlaryň götürmi artdy, hem görnüşleri artdy.
Bir aday dayıkanların giyirde zalmak mümkünçülüklerini çeklendiriyen, kati bergeli çıkmağına getiriyen kıyınçılıkların dine bir deyip biliniyar. İkinci taraftan odalıkı prezident Tapar Murat Niyahın dolanırışının son kıyıllarını boyun alan oğu hocalı korrupsiyatı hem agrar puğdoktaki ötüşe ulu bökdönüşlük olup duruyar. Prezident Niyahın öz vaktinde oğu yerlerin dayıkanları değil, başka adamlara belirleyenliğine aydıptı. Jurnalist Sultan Açilow bilen söhbetde şolun daýkanlar bu ýagdaýyň soňky 10 ýylda has güýçlenenini aýdýarlar.
Teki hasyllygy, gowy ýerleri, suwa ýakyn ýerleri, daýkan birleşigiň başlyklary, etirap päkimler derejesinde şolar alýarlar, eýelýärler diýilýär. Daýkana berilýende de ýer hasyl alyp bolmajak ýerlerden berýär diýe, ony ýer etmäge de daýkanyň güýji ýetenok.
Ahyr netijede bu ýagdaýlar birleşip öz gedegine ýer almak, daýkançylyk etmek isleýän adamlaryň adalmagyny käbir etraplarda olsa mağarif işgarlarının hem yer almağı mecbur edilmeğine getiriyar deyip bir de geliyen mağlumatlarda aydılıyar. Golaýda azatlygy göwregli tarabynyň gelen bir hatda edilmegine görä bolsa, bu etrapda morlumçylygynyň dasyndan has köp ýerlerden kärinni ýer alyp, kärinnesi bilen meşgul bolup ýörenler hem bar. İşsi diýen ýaş oglanlary umumyň işleme köwgesi barlara bolsa, şeýle köp ýerlerden ýer ýeten ogum diýip okuzymy ýazýar. Şol wagtda Türkmenistan halkara hukuk toparlar tarapından paýta ýygyn mewsumyna mejbur rahmet ulanmakda tanqid edilýär.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyaz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda devlet edari kärhanalarının kävir işärlerinin öz zähmet haklarını inni 3 ay wäri alıp bilmeýändigini Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä Türkmennewit döwlet birleşiginiň Balkanawatdaky edaralarynyň işärlerine inni 3 ay wäri. Balkan welaýatynyň öňkü gyzylar we täzirki serdar, öňkü gadanjy, häzirki bereket etraplarındaky orta mekdeplerin muallimlerine inni 2 ay wäri aýlyk hakları berilmeýär. Şeýle ýagdaý Aşgabat şäheriniň 1-nji 11-nji ve 3-nji taglyk öýlerinde hem dowam edip bu ýerde işleýän käwir lukmanlar, şepaat uýalary ve beýleki işgärler mart ve aprel aýy üçin aýlyk haklaryny henide çenli alyp bilmändiklerini aýdýarlar. Aşgabatyň 47-nji, 48-nji, 51-nji ve 55-nji orta mekdeplerinin käwir muallimleri ve beýleki işgärleri bolsa may aýynyň tamamlanyp gelýändigine garamadan henide çenli aprel aýynyň zähmet hakynyň hem berilmeýändigini aýdýarlar.
Her gün deniyali mektep yollaşılarını yüzlönüp, neyem çüğün aylıklarımız saklanıyar, henizim berilmeyer deysek, bizim edilsiz yali, aylık alamız ok. Banklar aylık günlükleri geçirmeye söz veriyerler, yönü entek geçiren oklar deyip cevap veriyerler.
Deyip adının efirde ağzalmazlığını soran 55. mektebin bir muallimi aytdı. Azatlyk radiosu devlet idari kärhanalarının işärlerine aylıkların vaktinde berilmediği ve onun sebepleri barada maglumat alma üçün Türkmenistan, Türkmenbaşy bankları ve Senaat Bank, Halk Bank bilen habarlaşanda haýsydyr bir komentari almak başartmadı. Häzirki wagt adamlar aylıklarının berilmegine garaşýan mahaly devlet idari kärhanalarının bilim ve sağlığı saklayış edaralarının yolbaşçıları işärlerden 2017-nji ýylyň 2-nji ýarymy üçin gazet jurnallara abuna ýazylmak we bu baradaky ýörite guwanamany tapşyrmak hem talap edýärler.
Häzir poşta baryp nagt pul tölep abuna ýazylmagymyzy we oňa ýazylanmagymyz hakyndaky guwanamany işleýän ýerimize tapşyrmagy talap edýärler. Diýilen wagty abuna ýazylmasaň, iş ornuny ýitirmek bilen ýüzbe-ýüz bolýaň. Onsoň doğun garnaşlarymyzdan karz alyp 120 manat tölep abuna ýazylmaly bolýas.
Diýip mektep muallimi aýdýar. Türkmenistanda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriniň zähmet haklarynyň wagtynda berilmediligi bilen bagly ýagdaý indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Geçen ýylyň ahyrynda, ýagny täze ýyl bayramçylygynyň öňýände döwlet edara kärhanalarynda işleýän raýatlaryň 2016-njy ýyldaky zähmet haklary doly berilse de, şu ýylyň fevral aýyndan başlap aýlyk ların giyiciktirilmeyi ulen bağlanışıklı yağday qaytadan yüze çıktı. Kavir ekspertlerin pikirine ure dünyada energi nırhlarının aşağı kaçma ulen Türkmenistan öz qaraşsızlığını eyi olonu veri hedir in ağır iqtisadi krizisini baştan geçiriyar. Geçen yılın başından veri Türkmen hakimiyetlerinin şu yılın sentyavr ayında geçirilecek Aziyada 2017 halkara sport yarışını kuramalaştırma üçün ilattan zorluk ulen pulalyandı hem havar veriliyar. Mundanın başı Nevitqad Pudo'nun işerlerinin aylıklarının goşunkular yatırıldı ve kiçi biznesa goşmaça dil üstünden salgıt salındı. Büyük Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azia oyuncu bilermeni Luka Anceski'nin aytmağına göre Azia oyunlarının geçirilecek dövri yurtta iktisadi çöküş hopunun avanyan pursoduna qavat geliyar ve bu yurt üçün diysen aylığınç urudur. Sözümüzün ahirini aysak Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve resmi medyası devlet işerlerinin aylıklarının geciktirilmek ve onun sebepleri varada ilat köpçülüğüne henize çenli maglumat bermen geliyar. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu Habarlar günnelüwimizi dinleýärsiňiz. Britaniýa häkimetleri Manchesterde konsert edilen we 20 adam şol sanly çağalary öldüren hüjümiň birden kän adamyň işi bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Polisiýa bu iş bilen aglykda ýene 3 sany guman edilýän tutsak etdi. Bu bizim odal gören käbir hüjümlerimizden has çysyrymly we ol bir işi ihtimal öz başyna etmedigi meňleýär diýip Britaniýanyň içeri işleri ministri Amber Rutte 24-nji maýda BBC radiosyna aýtdy. Şeýle durup Britaniýada doğulan bombaçynyň Britaniýa polisiýasynyň kesgitlemegine görä 22 ýaşly Salman Abedi'niň golaýda Liwiýadan dolanyp gelendigini aýtdy. Abedi Liwiýa asyllykyny. Hawa, men munyň tassyklanandygyna ananýaryn. Haçan bu operasiýa tamam bolanyny, biz onuň gelip çykysyny, näme bolanyny we onuň näki ýagdaýda radikallaşdyrylandygyny, oňa gollaw berilmek ähtimallygyny hem seretmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Fransiýanyň içeri işler ministri Gerard Colomb Abedi'niň Siriýa hem siýahat edenlip bilinýändigini, onuň Islam döwleti ekstremist topary bilen baglanan baglanyşyklarynyň bolanyny aýtdy. Şu aralıkta Manchester polisiýeti 24-nji maýda bu partlama bilen baglanyşykda 3 sany şübhelini tutsak edenligini habar berdi. Alınıp barlayan derine bilen baglanyşykda günorta Manchester'da yeni 3 adam tutsak astyna alyndy diýip polisiýanyň sözçüsi aýtdy. Mundan bir gün öňe 23 ýaşly bir adam tutsak edildi we bir näçe öý döküldi. Islam döwleti ekstremist topar 22-nji maýda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy we onuň haç köterjileri nişana alynandygyny hemde halifatyň eskerleriniň bir tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Urut özüniň Islam döwleti toparynyň hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne almagyna geň almaýandygyny, emma häzirlikçe ekstremist toparyň bu hüjümde aktiw urup durmasyny tasdiqleýän maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Premier-ministr Tereza May 23-nji maýda başlanyň işlerini bu hüjümi äsgermezlik edip bolmazok derejede has giň toparyň şahslarynyň goşulmak ähtimallygyny açandygyny aýtdy. Britaniýanyň milli terror wekimi 23-nji maý güni giýişlik aýgytly diýen derejäge galdyrylýy. Biz şu ýakyn aralykda ýene bir hüjümiň bolmagy mümkin diýmegi aňladyar. Rut Amerikan aýdymçysy Ariana Grande'in konsertinde gurulan partlamadan soň Britaniýanyň köçelerine 3800 çenli harby işgärin yerleşdirileceğini aýtdy. London polisiýeti 24-nji maýda özleriniň esasy ýerleri şol sanly Buckingham köşkünü, parlament binalaryny we daşary ýurt ilçhanalaryny goramak üçin goşuny kömege çagyrandygyny aýtdy. Britaniýa goşunlary köçelere soňky ýerek 2007-nji ýylda bolan uçar dilli uşugundan soň çykarylypdy. Bu hüjüm Britaniýada 2005-nji ýylyň 7-nji iýulunda 4 san janyny geçen bombaçy adamyň kän wagty Londonyň transport sistemasyna hüjüm edip 52 adam öldürilýäri inganly hüjüm boldy. Häkimetler 22-nji maýda hüjümde wepat bolan pidalaryň bäşisiniň adyny aýtdylar. Bu hüjüm hususanyň çağalaryň nişana alynmagy sebäpli kän halkara ýalgarşyny öretdi. Britaniýanyň saglyk saklaýyş resmiýeti 24-nji maýda 23 mese adamyň agyr ýagdaýda galýanlygyny habar berdi. Biz häzir 64 adam mejeriýärdi. Olaryň 23 mese has agyr ýagdaýdakylaryň bölümünde saklanýar diýip ul derejeli saglyk resmiýeti John Rawls Sky News aýtdy. 23-nji maý güni giýişlik Manchesteriň merkezindäki Albert Square-ine ýene bir hüjüm bolmak ähtimallygyna garamadan ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin müňlerçe adam toplandy.
The spirit of Manchester and the spirit of Britain is far mightier than the sick plots of depraved terrorists.
Manchester we Britaniýanyň ruhy wezara terrorçularyň hassa dilli uşugundan has kuwatlydyr diýip teredemey Londonda 23-nji maýda aýtdy. Şu sebäpden terrorçular hiç wagt ýeňmez, biz üstün çykar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
That is why the terrorists will never win and we will prevail.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan Özbegistany halkara gaz geçirji proýektine çağırdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Özbek prezidentiniň Türkmenistana ýakynlydan saparynyň dowamyna beýleki meseleler bilen birlikde türkmen gazyny Owanistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektiň üstünde durulyk geçildi. Geçen hepdenin ahirini Şavkat Mirzoyev'in Türkmenbaşı şehirini özünün Türkmen kardeşi bilen duruşunu Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistan'ın Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasına katnaşmak üçin mümkünçülüklörün bardygyny aýdyp Daşkendi bu proýekte katnaşmaga çağırdy.
Mestan naşyl k realizasiýa meżnarodnogo proýekta po osuşlanyu strese gazoprowoda Türkmenistan, Афганистан, Пакистан, Индия и хотели бы пригласить своих узбекцев.
Имма Бердмухамедов гүрүңүнү эдиян мүмкүнчүлүктөрүнүн хасиети көжикмежиклиги барыда хеч зат айтмады. Şol bir wagtda türkmen metwotunu Şavkat Mirziyoyew öz gedeginde bu proýekti goşulmagyny özbek tarapynyň hem gatnaşmagy barada Berdimuhammedow teklip bilen ýüzlenen hakda maglumat berilýär.
Gurbangulov Melikgulyjew dal predlojenie, чтобы мы в строительстве крупнейшего газопровода ТАПИ принимали тоже участие. Это говорит о очень о многом. Выражаем свою благодарность, и я думаю, что мы обязательно будем участвовать.
Имма геплешкелерин нетижелер боюнча Түркмен телевидениесинде көрсөтүлгөн шекиллерде өзбек тарапынын ул проектке катнашмак боюнча нехилидер бир теклип менен жүзлөнгөн шекиллери көрсөтүлмөйөр. Исем Мирзоевин Түркмен президентинин бу эдин теклибине миннетдарлык билдиргендиги ва анын пикиринче бу проектке хукман катнашылып билинжектиги барыда эдин чыгышы көрсөтүлөр. Özbek lideri Nevit Gaz ulgamyny we elektroenergetika pudugyny özara bäkwitli hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen resminamalaryň ähmiýetini bellese de, ýokarda da nygtaýşymyz ýaly, Özbegistan ol halkara proýektini nähil ýagdaýda gatnaşyp biljekdigini taýkyklaşdyrmaýar. Se diplomat neşiri özbek prezidentiniň ol proýekt bardaky eden çykyşynyň has köp simbolik häsiýete ýa bolanlygyny nygtap, onuň iş ýüzünde durmuşa geçmän biljekdigini hem öňe sürýär. Ýergelenine ýatlasak, 1990-njy ýyllardan bäri gurrun edilýän 1814 kilometrlik we ýylla 33 milliard kubmetr gazy aktarmagy ukyplu boljakdygy aýdylýan gaz geçirji proýektiniň amala aşyrylmagyna Awganistandaky we Pakistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň bögöt boljakdygy aýdylyp gelinýär. Bu proýektiň Türkmenistan bölüginiň guruluşyny 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrına badalga berilse de, onuň Awganistanyň howpsuzlyk taýdan durnukly sewitlerinden geçjek bölüklerini Gorogunun nähili ýagdaýda üpçün edilejekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepin gerçini görebilsek, bu proýektiň ilki başda 2019-njy ýylda tamamlanjakdygy aýdylsa da, şu ýylyň ýanwaryna onuň 2020-njy ýyla çenli ýa-da süýşürüljekdigi mälim edildi.
Adatlygy laýn ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan OPEC-iň neft önümçülügini azaltmak ýaly meýilli. Türkmenistan nefti eksport edýän döwletleriň gurumasynyň, ýagny OPEC-iň agda däl ýurtlarynyň neftiň halkara bazaryny goldamak maksady bilen girden neft önümçülügini azaltmak baradaky ýaly goşulmagy meýilli diýip Reuters habarlar gullugy Kuveýtiň neft Elektroenergiýa we suw resurslary ministrliginden salgylanyp maglumat berýär. Maglumata görä, Sowud Arabistany, Türkmenistan, Norwegiýa we Misir bilen habarlaşyp özleriniň neft önümçüligini kemeltmek barada gürrüň edipdir. Adaglaryň döwletleriň öz gelegine bu ulalaşyga goşulyp biljekdiklerini aýan edendikleri aýdylýar. Reuters mundan ozalym özüniň OPEC-däki çeşmelerine salgylanyp Türkmenistanyň neft önümçüligini azaltmak baradaky ulalaşyga goşulmagynyň ihtimallygyny aýdypdy. Yergelinne ýatlasak OPEC agdalary Russiýa we beýleki neft öndürjileri 1 ýanwardan başlap çykarylýan neftiň möçberini 6 aýyň dowamyny günde 1,18 million barrele çenli kemeltmek barada ýalaşypdylar. OPEC 26 maýda agda we agda däl ýurtlary bilen Wienada ýörütö konferensiýa geçirýär. Oňa nefti eksport edýän döwletleriň gurumasyny agda bolmadyk Türkmenistanyň ilkinji gezek gatnaşmagyna garaşlýar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Energiya Maglumatlar Administrasiyasının maglumatına göre, Türkmenistan'ın gündelik çıkarayan nevitinin muktarı 250 min barele den. Şol bir vaqtda OPEC agda bolmadyk Türkmenistan ýaly degişlilikde az nevit öndürijileriň ılalaşyga goşulmagynyň umumy ýagdaýy uly täsir ýetirmejekdigi barada hem nygtalýar. Gepin gerdişine göre yatlasak, OPEC'in nevit önümçülüğünü azaltmak varadaki geçen yılın ayağına başlanan ılalaşığı 1. iyonunu tamamlanmalı. Ilalaşığı yine uzurtmağa tayyardığını bu kuruma ağda Saud Arabistan'ı, Irak, İran, Kuveyt, Aljir, Venezuela ve ağda olmadık Rusya, Azerbaycan, Oman ve Brunei dağı mealim ettiler. Şol bir vaqtda häzirki ılalaşygy girýän Gazagystanyň nähili tutumy tutjakdygy doly aýan däl. Almaty kaşagan ýatagyny işe girizmek bilen 2017-nji ýylda nevit önümçülügini arttyrmagy göz öňünde tutýardy. Şol bir vaqtda nevit önümçülügini kemeltmekden boşadylan Iranyň, Nigeriýanyň we Livanyň ýagdaýlary hem nämelimligine galýar. Irany nevitiň önümçülügini halkara sanksiýalarynyň uzalky göwrümini Yağını günnü 3,18 milyon barele çenli yetiyençe mümkünçülük berilipdi. Tehran bu görkezice şu yazda eyyem yetti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarların ünlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlüt Bayhan devam ettiriyen. Türkmenistan İstanbul'lu kanunu yaşayan migrantlar taydan 3. orunu duruyor. Bilinçli alı Türkiye Türkmenistan rayatlarının en köp yıkkın ediyen yurtlarının başını çeker. Türkiye'ye geliyen Türkmen migrantlarının ağlava köpçülüğü zehmet migrantı, studentler ve şol ruhatın özünde de sevdasatı için geliyenler. Yokor okulcaylar idarasının hasavatına göre Türkmenistan, Türkiye'de bilim alayan studentlerin umumu sahanı taydan am 3. orunu duruyor. Goloy'da çap edilen havarnamada olsa Türkmenistan'ın İstanbul'lu kanunu yaşayan migrantlar taydan am 3. orunu duruyanlığı mealim ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nden alımların doktoru Datsent Özgü Gökdemir ve Marmara Üniversitesi'nden alımların doktoru Songül Gül tarafından Türkiye'de yaşayan migrantların hoşallık derecesini öğrenmek maksatnaması çağınne İstanbul'u oranışan daşarı yurtdurların öz durmuşundan Türkiye'nin yerli halkına garalanına has hoşallığı olorun geçiren bağırlığına yüze çıkıyor. Bağırlığı göre İstanbul'u kanuni yağdayda yaşayan migrantların köpçülük sahanı taydan olorun gelen yurtlarının eyeleyen orunları ınha şeyle. Birinci orunla Özbekistan, ikinci Rusya, üçüncü orunla Türkmenistan, dördüncü Gürcistan ve beşinci orunla hem Ermenistan duruyor. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun malumatına göre 2016 ve 2017 yıllarda yaşayış ruhsatını alan Türkmenistanlı rayatların umumi sanı 25 bin adam. Yine 5 bin Türkmen migrant iş ruhsatını alan. Bulordan başka Müngevoloy Türkmenistanlı hem Türkiye'de Birleşen Milletler Kurumasına bozgunluğu yüz tutuptur. Şeylilikte herhalde vakitte Türkiye'de dine 2016 ve 2017 yıllarda kanuni yağdaydı hasaba alınan Türkmenistanlı rayatların sahanı 30 bin tögöre günlü. 2012 yılın veri Türkiye'deki köyüne paspatlı Türkmen migrantlar vavatta geçirilen bağırlarların neticesine göre Türkiye'de 2012 yılın veri takmayınan 200 bin oğuloy köyüne paspatlı ve vizasız Türkmen migrantın hasaba alınanlığı çak ediliyor. Türkiye'deki vizesiz yanı bir kanun yağdayda işleyen ya da yaşayan Türkmen migrantları arasında İstanbul'la yaşayan Türkmen aktivisti Rozvay Azatlık Radyosu'nu şeylem maglumat berýär.
Howa döwlet emma kanuny däl ýagdaýda Türkmenistan raýatlary näçenji orunda durýar, bu da belli däl. Sebäp diýsen Türkmenistanyň berde İstanbuldaky migrantlarynyň aglabasynyň köpüsi zenan maşgala we bularyň ýani 3-den 2 bölegi diýeni alsy kanuny ýagdaýda bolmadyk. Bunu da bellek geçilmesi gerek. Esasy bir zat, ikinji bir zat da bularyň berde edip ýören işleri, ýani bu zenan maşgalalaryň berde ten satmalaryny ýa-da guramaçylyklykly işlere baş kurmalarını Türkiye'de ozaldan 7-8 yıl yaşayıp iştep veren Türkmenistan'ın rayetleri anırdan Türkmenistan'ın beri özlerinin yakın kardeşlerini ekelip ayal maşkaları ekelip satmalar mı diyecek mi? Bir sürü ağzı alınmayacak işler var Türkmenistan'ın rayetlerine bağlı.
Sözümüzü cemlev aysak Türkmenistan'ın resmi metbuatında daşarı yurtlardaki ve Alayta'da Türkiye'deki Türkmen migrantlar arasında hiç hili mağlumat verilmeyer. Öz problemalarını çözgüt gözlep Türkmenistan'ın Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçihanadır konsulluklarına yüz tutan Türkmen migrantlarının aitmağına göre Türkmen diplomatlar Türkiye'de Türkmen migrantlarının bağırdığını kabul etmeyerler. Olara yöne gezmeye gelen turistler hükümüne baka veriyerler ve neyme probleması bağır olsa Türkmenistan'a çözüp gelmeyi maslahat veriyerler.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.